Bizkaian, 29 udalerritan, ohiko alderdi politikoakaz zerikusi handirik ez daben auzokiden plataformak aurkeztuko dira hauteskundeetara. Guztira, 29 hautagaitza independente izango dira Bizkaian udal hauteskundeetan aurton. Kontua da, udalerri batzutan plataforma independente bat baino gehiago dagoala. Kasurako, Arrigorriagan, Mungian edo Galdakaon, Bina dagoz, eta ezoikoena, Uribe Kostan, aurkitu dugu, Sopelan, hiru auzo plataforma desbardin aurkeztuko dira Domekako hauteskundeetara. Denok batera, Bizkaia Bai eta Alternativa Vecinal de Sopela izenekoak. Bagu gaur, hiru herritara urreratuko gara, Bermio, Durango eta Barakaldora. Eta azkenekotik hasiko gara. Barakaldon, Abotzak izeneko auzo hautagaitza independentea aurkeztu dabe, eta hautagaietariko bat Maribi Freire telefonoaren beste kaldean dugu. Maribi, egunon?
Zelan, egunon.
Azteko, Maribi, segaitik erabaki duzue Barakaldon Ahotsak plataformea sortu eta hauteskundeetara aurkeztea?
Bai, bueno, nila badaramat, bueno, sortzi urte, ba, bueno, parte hartuz, beste zerrendaren bidez, baina, bueno, importantea da, azken lau urteotan, ba, bueno, zinegotz independente bezala lan egin dut, eta, bueno, ikusi dugu, nola lan egiten du udaletzeak, ez da, eta hori da, pues, herritarren, pues, parte hartzea kanpoan, no, kanpoan usten da, eta gure ustez hori ezin da. Eta horregatik, bueno, pues, erabaki dugu, pues, hau, no, ez da, independente taldea irakitzea.
Zeintzuk dira zuen proposamen nagusiak?
Bai, programa hiru zutabe dira, ba, zaintzea auzo guztiak, zaintzea pertsonak eta zaintzea publikoa da, publikoa da, gure gune publikoa. Eta horretarako, ba, auzo guztiak zaintzeko, importantea da, auzoetako kontseilu lotezleak irakitzea, ba, bueno, pues, tokiko politiketan erabakitzeko gunea, izango da gunea, eta pertsona zaintzeko, beste proposamen barruz, zaurgarritasun egoerak identifikatzea, hau da, ez dakigu, Barakaldo oso handia da, hori egia da, eta horretarako pentsatu dugu, ba, lehena da identifikatzea eta jakitea zein diren pertsona horiek, eta horrekin pertsona zarrentatik hasita, ez da, pues, elkarrizketa individualki eta hori. Eta ja gero publikoa zaintzeko, batez ere, kontratak argitaratzea, diru publikoa modu honetan, ba, pues, ez da gurea, ez da ondo kontrolatuta, eta horretarako galegarbiketa edo tao, hori da kontratu importanteenak, publikoak berriro egiteko asmoak ere dira.
Maribi, esan duzu, Barakaldo oso udalerri handia dela, Bizkaiko bigarren udalerririk handiena da, zehatzago esateko, makina bat auzo dagoz, Burtzeina, Gurutzeta, Lasesarre, Lutxana eta beste batzuk, zeinetan, ze auzotan dago preminarik edo behar izanik handiena?
Ba, pues, gure ustez, perifikoak, lo que conocemos, así como los periféricos, da, Burceña, pues, Careaga, Las Delicias, Cadagua ere, eta, bueno, ikusi dugu maila desberdinetan daude, ez dakite, agian, bueno, kaleak zikinak dira, ez daude sistema publikoa edo garbiketa publikoa pasatzean, eta horretako ez egiteko maila desberdinetan erabaki dugu hau egiteko, ez da? Ahotsak, gure ahotsak edo gure ausoko ahotsak udaletxearen barruan sartzean, eta bueno, eta saiatuko naiz hori egiten.
Maribia, amaitzeko, etxe bizitzaren arazoa, zenbaterainokoa da Barakaldon, etxe bizitzen prezioa zelan dago Barakaldon, eta zer egin beharko litzateke?
Ba, bueno, ya, bueno, lege, bueno, bai, bueno, lege azkenean, ya badaukagu beste modu bat egiteko gauzak, eta horretarako gure proposamena da hori, ezta. Bueno, Barakaldo hirigintza aldetik tenkatutako eremu izentzea, eta horretaz, bas, alokailuaren prezioak udalerei mugatu aldugu. Badaukazue, baina bueno, partidokrazia hemen Barakaldon asko funtzionatzen da, edo betidanik lan egiten da, badaukate beraien eskuetan gauzak aldatzeko, eta ezin dute ezer egin. Ba, azken ez da azken 8 urteotan bai bakarrik, baina bueno, baizik eta azken 10 edo 20 urteotan. Eta horretarako, pues bueno, badaukagu beste modu bat egiteko gauzak, eta zer egingo duten. Pues ez dakigu, baina gure proposamen nagusia hau da, legearen hori da, eskerrik asko,
indarrean dagoen legea izango litzateke, ezta?
Bai, eta ezagutzen ditugu kaleratzeak egiten ari diren, normalki, eta bueno, eta hau da babesteko eskubide bat, ezta? Eta horretarako egingo dugu.
Kaleratzeak saiesteko. Ba, Maribi Freire, ahotsak plataformako kidea. Eskerrik asko gurekin egotea arren, eta sorterik onena domekarako.
Ba, zuei, eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Bera, gur.
Ba, Barakaldon, azkeneko hamarkadetan, Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak agindu dabe, azkeneko legegintzaldi honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleko Amaia del Campo izan da alkatea, eta Ondinokarren Jarduneko alkatea da bera. Eta Barakaldotik Bermeora joko dugu. Bermeon, azkeneko hamarkadan, EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak agindu dabe, azkeneko 4 urteetan, alkate jeltzalea egonda Bermeon, Aritza Baroa da bera, eta Jarduneko alkatea, eta Bermeon, GUSAN, Herri Plataforma Independentea, ezaguna da, da orduko, aurreko udala hauteskundeetan be parte hartzen ibilizalako. Zerrendan, aurton, 10 gizon eta 10 andra, aurkezten dauz GUSANek, eta zerrenda burua, Xabier Ortuzar, geugaz daukagu. Xabier, egunon?
Aupa, egunon.
Zeuen proposamenetan, Xabier, besteak beste, ikasteko gelak 24 orduz zabalik egotea, edo doako berbibus zerbitzua, topau geinkez, segaitik egiten dozue horren alde?
Bueno, a ver, horrek proposamena justo ba diez bi konkretuek ditu. Ikasgelak die geure gazterize eskatuten egondan gauze bat ikasteko gune batzuk, ez dauzenak gure funtzionarizen ordutegizen menpe. Eta orduen, gu pentsaren hon joe, olako gauzek bain biduza segure minimo batzutiez. Bai hau da, estrategi baten barruen. Osa, gazterize eta gazterizen beharrizanak 10 inbiduz bizar etxiko egune asegureteko. Gazterizek okin bidau geure herrizen desarroieteko kulturalki, kirolarluen, sozialki, artistikamentien lekuek. Ze hortik sortzen da arraigo bat eta gure gaztiek berton bere biziko plana sortuteko gogue. Eta guk hori da bizarko egune 10 bat beste punto bat, ba gazte gune bat proponitzen duen moduen, kirol gune bat proponitzen duen moduen, kirol diversitatea, eta proponitzen duen gazte euren artien aktibeta eta euren artien gauzik antolatuteko gune batzuk proponiten duzu. Eta beste, bermibuse da beste arlue. Hau da, nagusizek. Nagusizek dauz, ba, gure errezek ez dute zuienok babak izuiamen aldatz piloa dauzela, eta nagusi asko eta asko dauz, baina hankak ez dauienien lagunduten ba, etxien lotuten dizenak, urtiek, eta bueno, banik esperintzi pertsonala etxik eta nire haitzen kasu da etxik, ba, badaitz ondo zer dan ezin jauenin pertsona nagusi batek mobidu etxetik ze garrantzitsu edan pertsona nagusi izan urten juen eguzki zertzien hartun zeuzer sozialize jentiegaz, ze hori da pura medizina pertsona nagusi zintzako. Eta guk hori gudu errestasun danakaz imini. Ze, amen, bai, esan.
Aldezarrera salto ingurako geunke, ez daukau denbora askorik, bai, Xavier, bai, bai. Bermeoko aldezarra bizibarritzeko zer egin beharko litzateke?
Boa, ba, hor badau lana, ze urte askuen abandonata dauen gune bata, bertan, pentsaten du, segidu bidule, errestasunek emoten jentieri, gauzek igiri alizateko enpresak eta erreforma alizateko etxiek. Hoi momentu indaku plan espezial del kasko urbano, eta horrek askotan asko murriztuten dauz gauzek barriztuteko edo bertan inbertsinuek eitzeko aukerak. Gero, energi barrizta garrizek ezin dizi mini, asensorik ezin dizi mini, ja berez, badakoz pega asko. Beguk egon bitxagu alizientiek, jentieri bertara zuteko bizitzen. Zebestela lotuten asko, bermio bat, donuts bat elez. Osa, etxe barrizek dana albotik eta aldezarra abandonata dauen herri bet. Aldezarra izango da, dana salgai dakarrena, edo alokatzen da dakarrena, edo, eta hori ezin juzan, hori ezin ju permitido.
Dinozue, udalerriko komertzio edo enpresek lehiaketa publikoak galtzen da bezala. Zerekin leiteke hori artestuteko hori zuzentzeko?
Bitu hor dau, guk plan batako herriko komertzizue indartuteko. Honetan urtietan ikusi du bertoko enpresak azebetetxe zauien beharrak dundizela beste kontratazioetara, kanpo kontratazioetara. Konstienti zen bigara, herritar modure guk administrazioen publikoek dakun diru guztize herritarran poltsillu eta ditatorrela. Eta gure konpromiso izan behar dauela, en la manera de lo posible, que se reinvierta, esan gu. Oztabe errizen gazta. Eta guk behar badu impresiñoko kontrato bat edo de reparto, lo que sea, hamen bi gauze proponiten duz. Bat, reforzar al kontratante, esan gu, kontratante din jartutie, eta bestie, kontrata hue. Orduen, kontratantien izango zan guk klausula sozialak sartungo den zen, kilometro zeroko klausulet de atención directa en menos de media hora, tolakuek, eta bestetik lagunduko geunke gure enpresari eureri lankarga adizional bat enbarik horrek lizitazinuek beteteko eta horre lizitazinuetan eurek gogorregoteko. Eurek diru sarrera bat okitzeko urtekue, ba, pentsa bakaso batxutan 40.000 euroko diru sarrera bat, enpresa handi bateri ez dutxona inora, que no le supone nada y no le cambia nada, ba, gure herriko enpresa bateri okitzi 40.000 euroko kontrato bat zarratute udaletxiegaz oso importantida. Eta udaletxin, etxak, bai, zehazkanin, gure enpresak beste implikazio bat dakoie guaz.
Ba, Xavier Ortuzar, Bermioko Gusan Herri Plataformako hautagaia, sorterik onena, domekarako, eta eskerrik asko gurean egotearen.
Zeueri, deitxutiarren, eskerrik asko.
Beratzietarako 10 minutu eta kostaletik barru aldera goaz, Durangora, Durangon, herriaren eskubidea udal gobernuan egonda, azkeneko la urteetan, Euskal Herria Bildugaz batera, eta Podemosegaz batera, orain, hauteskundetara aurkezten da, auzo plataforma hau, baina Podemosegaz koalizioan joan barik. Telefonoaren beste kaldean, herriaren eskubidea plataformako kideetariko bat dugu, Neskutz Rodríguez, egunon.
Egunon.
Azteko, segaitik ez da herriaren eskubidea oraingoan Podemosegaz batera aurkezten?
Bai, bueno, galdera alderentziz zenbide. Ze 2015 herriaren eskubidea aurkeztu zen, ba 2019 koalizioan joan ginen Podemosegaz. Baina, ba, bosketa elekzio honentako, Podemosek eurek aurkeztu abien eure burue azaruen gugaz kontau barik. Eta guk ikusi genuen, zelan baskotan erabakizek ez diesela duren gonartzen, eta goitiratozela Madrildik edo Gasteiztik, eta ikusi genuen olako badagoela olako zurrumurru bat edo Durengon esateko hautagaitza independiente bat bizala, eta zan genuen, bueno, Podemosek ez daugu gaskonta, barduen bakarri joango gara, zebadeko guaukera gauzak Durengon erabakitzeko, eta Durangarrok laneteko Durengon bertan.
Jo daigun orain, herriaren eskubideak aurkeztuten dauzen proposamenetara. Herriaren eskubideak Tabiran ospitale bat ere egitea eskatu deutzolako Osakidetzari. EAJ-ak dino eskurditik gertu egin beharko litzatekeela osasun zentroa. Zuen proposamena zertan arrazoitzen dozue?
Ba, lehenengo eta behin mugikortasunaren duen. Azkenean ospital bat edo gaitasun handiko ambulatorio bat EAJ-ak esaten dauen moduen erdigunean jartzie, horrek harriko lukie kotxe gehiago jartzie, eta Durangoko aire kalitatea ez da ona. Ez da ona eta hori be, balgabiz, hori alde batetik, gero beste alde batetik esan genion, badeko zela, Eusko Jaurlaritza badeko zela hor Tabiran, Zundizese inguruko lurretan, Eusko Jaurlaritzako lurra die, berez ez da SB0 zibier, eta hor badeko mugikortasun aldetik kotxiek joateko, ambulantziak bebai joateko, eta horre lur handiak deko ospital bat behar dugun moduko ospital bat eraikitzeko.
Neskutz, etxe bizitzaren prezioak Durangon be garestitu dira azken aldion, horri bueltea emoteko badau biderik?
Bai, hori proposten dugu etxe bizitza, baina alokairuko etxe bizitza sozialak, alokairuan. Horrez ez supostoko leuke, azkenean alokairu sozialak baldin badia, jendie joan, independizatu leike, ez dakit, diruko puru arrazoi baten gatik. Eta hori bengoa bie, jabe pribatuengan alokairu hori bera merketzie. Da guretzako hori gura postue hori da, 200 etxe bizitza sozialeko iruan jartzie, urtietan zehar, ez bakarrila urtietan.
Ba, goizeko 9:00 7 minutu baino ez, herri diferenteetara aurreratu gura izan dugu gaur, auzo plataformak eta hautagaitza independienteak ezagutzeko, eta Durangon, Bermion eta Barakaldon ibili gara. Herriaren eskubidea taldeko kidean, eskutz, eskerrik asko gurean izatearren eta sorterik onena Domekarako.
Eskerrik asko zuide, bai. Venga.
Agur.
Agur.